Крім міністри і Сербії, Смілош Вучевич та другі ченгапости назвали се протестави пер трагедіно Нови Сад. Дуке фолюно нью конференцте яш законшме пер газетарет на Београд, а й тасе президент і Сербії Александр Вучич е ка прануар вентимене ті.
Я сам ято си мадук.
Kam pasur këtë mëngjes një takim të gjatë me presidentin Republikës Aleksandar Vučić. Kemi folur për gjithçka. Kemi folur për këtë dhe ai e ka pranuar vendimin tim. I ka pranuar argumentet e mia.
Por më shumë se 2 muaj në Serbi, mira student dhe qytetarë të tjerë kërkojnë përgjegjësi penale dhe politike për tragjedinë në qytetin e Novi Sadit, ku me 1 nëntor të vitit të kaluar, 15 persona humbën jetën nga shambja e strehjes në stacionin e Kurudhor. Edhe pas vendimit të Vučevićit për dorëheqje, përfaqësuesit e studentëve në Serbi thanë se kërkesat e tyre nuk janë plotësuar dhe paralajmëruan protesta të reja. Vučević tha se do ta kryej punën e tij si kryeministër derisa të zgjidhet qeveria e re. Kjo qeveri tani është në mandat teknik në dorëheqje, tha ai dhe paralajmëroi gjithashtu dorëheqjen e kryetarit të Novi Sadit, Milan Djuric. Djuric tha dorëheqje vetëm pak orë më pas.
Me këtë i kemi plotësuar edhe kërkesat më politike të protestuesve ekstrem.
Presidenti i Serbisë Vučić tha një ditë më herët se të gjitha kërkesat e studentëve janë plotësuar. Gjatë atij fjalimi ai kërkoi edhe ristrukturimin e qeverisë së Serbisë, në krye të së cilës Vučević ishte nga maji i vitit 2024. Por ndryshe me 30 dhjetor, zyra e prokurorit të lartë publik në Novi Sad ngriti akt akuzë kundër 13 personave në lidhje me shambjen e strehjes së stacionit. Në mesin e të pandehurve janë ish-ministri i ndërtimit, transportit dhe infrastrukturës i Serbisë, Goran Vesić dhe ndihmësja e tij Anita Dimoski, si dhe ish-drejtoresha e ndërmarrjes publike infrastruktura e hekurullave të Serbisë, Jelena Tanasković. 10 të pandehur janë në paraburgem veci që është në Aratin, ndërsa Tanasković dhe Dimoski janë në arrest shtëpiak. Prokuroria konfiskoi edhe dokumente nga institucione dhe kompani të shumta, si dhe urdhëroi një ekspertizë për të përcaktuar shkakun e shembjes së strehjes së stacionit dhe përgjegjësit. Tani, pasi që kuvendi të konfirmoi dorëheqjen e kryeministrit, presidenti i Republikës është i detyruar ta fillojë procedurën për zgjedhjen e qeverisë së re. Nëse kuvendi nuk arrin të zgjidhë qeverinë e re brenda 30 ditëve nga dorëheqja e kryeministrit, presidenti i Republikës është i detyruar të shpërndajë kuvendin dhe të shpallë zgjedhjet e reja.